I reached a special milestone this summer as I observed my 90th birthday.
Kalaza ni fa sivem folo taona ko refa tuzu karazanjava DB. Miavaka anao eo amin'ny fiainanao dia manampy sy mahazo torolalana ny mandinika ireo zavatra anseho ireo. Aminareo tanora ny mahatratra izany taona izany, mety tsy dia zava-dehibe, fa amiko dia zava-dehibe izany ary feniko fankasitrahanao ny ray any an-danitra noho ny andro lava ny ainako. Betsaka ireo zavatra anio fa nandritra izay fotoana ny ainako izay. Hitako ny fivoaran'ny indostria, ny fifandraisana, ny fanamboarana fiara, ny telefona, ny fiaramanidina. Miova isan'andro ny fomba ampiasantsika ireo fitaovanareo. Amin'izao taonako izao dia indraindray aho gaga raha mijery ny fiovana haingana misy eo eto amin'izao tontolo izao. Maro amin'ireo famoronana ankehitriny no manaitra ny saina satria manatsara kokoa ny fiainantsika izy ireo. Eo anivon'izany fiovana rehetra izany koa ny vavaka ataontsika sy ny asa mafa atao izay ampa atao mba hitondra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary eo koa ireo zavatra izay miavery, anisan'izany ny fahamasinan'ny fanambadiana sy ny mahazava-dehibe ny fianakaviana izay kendren'ny fahavalo, mahita filaminana sy fiarovana ary mahazo fitarihana avy amin'ny ray any an-danitra be fitiavana ireo tokantrano izay mandray ireo soatoavina sy fitsipiky filazantsara ireo. Rehefa nankalaza ny fa sivy amin'ny folo taonako, ny ainako ao dia nanomboka nahatsiaro sy nankasitraka ireo zavatra ny ainako. Ny ray tampo amiko ohatra dia nizara tamiko ireo taratasy izay nosoratako 70 taona lasa izay tamin'ny izao tany amin'ny tafika an-dranomasina tany Pasifika nandritra ny ady lehibe faharoa. Iray tamin'ny izany taratasy izany no taratasy nosoratako tamin'ny reniko nandritra ny fetin'ny reny. Te hizara aminareo ny sombony amin'izany taratasy izany aho ary manantena fa ho hitanareo ny fankasitrahako ny reniko sy ny raiko be fitiavana tao an-tokantranonay. Ny ray aman-dreniko no ohatra tena tsara hitako izay nametraka ny fanambadiana sy ny fitaizana araka ny fomba tena tokony ho izy. Izao no lazain'izany taratasy izany: ry reny malala, tsy mba nanambitanao nandritra ny efa taona lasa izay raha nankalaza ny fetin'ny reny lavitra anao. Naniry ny hiaraka aminao aho ny mba hilazanao ny fitiavako anao ary hizara izay ao an-tsaiko amin'ny alalan'ny taratasy. Tamin'ny zany taona izany tena tsapako ny fananako reny mahafinaritra. Voalohany dia malahelo ireo zavatra madinika mahazatra ataonao aho. Teo foana ny lobaka sy bakiraro madio isaky ny mifomaraina. Eo koa ny sakafo tiako izay nomanina ampitiavana. Amin'ny alina nahita lambam-pandriana madio sy botifotsy milamina aho. Tena nahafinaritra ny niaina tao an-tokantrano. Nampietsipo ahy ny andinin-tsoratra tao amin'ny taratasy no vakiako. Angamba ny fipetrahako tao anatin'ny lay sy fatoriana tao ambanin'ny lamba aromoka no nahatonga ahy eritreritra ilay fonenako. Mitohy ny taratasy saingy lalina dia lalina ny zavatra tsapako. Nahafinaritra ny fiainantsika hany ka te hanaraka ny ohatra nasehonao aho. Nahita fotoana foana hitondrana anay zanaka sy tanora andeha hitsangatsangana ny tendrombohitra ary koa hilalao baolina. Tsy mba nandeha niala fialantsasatra irery mihitsy ianao sy dada fa niaraka taminay foana ny fianakaviana. Tsy afaka ny hanao tsinotsinona ireo fampianaranao satria mety hahatonga ny hafa eritreritra anao ho tsy nahay mitaiza. Fanamby lehibe ho ahy ny homendrika ny antsoina hoe zanaky ny Nora Sonperi. Tena hirehareako izany anarana izany ary manantena fa ho mendrika an'izany foana. Manantena fa ho afaka hiaraka aminao amin'ny fetin'ny reny amin'ny erotaona. Enga reny tompo itahianao amin'ny zavatra rehetra nataonao. Ampitiavana, Tom. Rehefa namerina namaky ilay taratasy eo dia nieritreritra koa momba ny kolontsaina ampianakaviana, ny paroasy sy ny tsatoka ary ny fiarahamonina izay nitaizay. Ny kolontsaina dia ny fomba fiainan'ny olona. Iray ihany ny kolontsaina filazantsara izany kolontsaina izany na fomba fiainana izany dia avy amin'ny drafitry ny famonjena sy ny didin'Andriamanitra ary fampianaran'ireo mpaminany velona. Misy eo amin'ny fomba fikolokoloantsika ny fianakaviantsika ary koa ny fiainantsika izany kolontsainan'ny filazantsaran'ny Jesosy Kristy izany. Ny torolalana voalohany nomenan'i Adama dia hoe ary ny noho izany ny lehilahy dia handaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofoy iray. Ny firosoan'ny lehilahy sy ny vehivavy hivady ara-dalàna dia tsy hoe fiomanana amin'ny fananana taranaka ho avy andovan'ny tany fotsiny fa hitondra filaminana sy fahafaham-po lehibe. Hambaran'ny herin'ny fisoronana fa haharitra eto an-tany sy mandrakizay ilay fianambadiana. Manana fiarovana manokana izay tsy hita any amin'ny toerana hafa ny zanaka teraka ao anatin'ny fanambadiana. Lasa manandanjy ireo lesona nampianarin'ny ray aman-dreniko ao an-tokantrano izay tena potehan'ny fahavalo izay mikasa ny hanimba sy andrava ilay tena fototra hiorenan'ny fiarahamonina. Amin'ny alalan'ny fomba miafina feno afetsifetsena no anafiany sy hanozongozonany kolontsaina sy ny fanekem-pihavanan'ireo olomasin'ny andro faran'ny mahatoky. Mila mahafantatra ny ray aman-dreny fa ny fampianarana ao an-tokantrano no andraikitra faramasina sy manandanja indrindra, na dia eo aza ireo rafitra hafa toy ny fiangonana sy ny sekoly mba hanampy ny ray aman-dreny, dia adidin'ny ray aman-dreny ihany ny sy andraikitra ny farany ny mampita ny drafitry ny fahasambarana. Maro ireo fomba hazo hanampiana sy ny hanohanana ny fampianarana ny filazantsaran'ny Jesosy Kristy izay nomenantsika.
To teach the gospel of Jesus Christ to their children. Let me suggest five.
Tiko ny hanolotra torohevitra dimy izay azon'ny ray aman-dreny hatolotra hanorina kolontsainam-pianakaviana mafy. Voalohany, afaka mivavaka mafy ny ray aman-dreny ary mangataka ny ray eny an-danitra hanampy azy ireo hity sy hatakatra ary hitarika ny zanany. Faharoa, afaka manao vavaka ny mpianakavy fandalina soratra masina ary takarivam-pianakaviana ary afaka miara-misakafo matetika araka izay vita ka mampiasa ny fotoanam-pisakafianana hariva mba ho fotoanam-piarahana. Fahatelo, afaka mifandray amin'ny mpampianatra voantso sy natokana mba hiara-hiasa amin'ny zanany ny ray aman-dreny samihafa. Afaka mifampiresaka amin'ny ireo olona ireo ray aman-dreny ary manana hevitra momba ny fivoaran'ny zanany. Faefatra, afaka mizara ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny zanany sy Mampitay ny antony tandremany isika ny didin'Andriamanitra ny ray aman-dreny sady koa mampanantena ireo fitahiana izay tonga amin'ny zanaka mazoto. Fahadimy, afaka mandrindra ny fianakaviantsika amin'ny fahasoavana fanaovana adidy amin'ny fomba mazava sy tsotra, ary koa anisan'izany ny fomba fitantanam-bola, fomba fianarana mandoa fahafolo-karena amin'ny vola izay resina ankizy. Ireo torohevitra ireo dia natao hanampy sy hanorina kolontsaim-pianakaviana mafiorina bebe kokoa. Ilaina ny kolontsaina natao mafiorina noho fiarovana sy kolontsainy fialamboly sy kolontsainy findram-bola sy ny zo hazoazo zavatra tadiavina, ary koa kolontsainan'ny internet izay ataon'ny izao tontolo izao. Hanampy ny zanantsika izany hiaina ao anatin'izao tontolo izao fa tsy ho lasa naman'izao tontolo izao. Ny filoha Joseph Smith dia nilaza hoe adidin'ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanany ireo fitsipiky filazantsaran'i Jesosy Kristy mba hahafantaran'izy ireo ny antony tokony hanaovan'ny batisa, ary mba hatsapahan'izy ireo ao am-pony ny sianana faniriny hitandrina ny didin'ny Andriamanitra aorinan'ny batisa, ka fahan'izy ireo hiverina any aminy indray andro any. Rahalahy sy anabavy, izany ve zavatra no tianareo hoan'ny zanakareo indray andro any? Noho izany, tsy maintsy manomboka ny mampianatra ny fitsipika sy ny fitsipika ny filazantsara ianareo. Ny milaza ny fanambarana ho an'ny fianakaviana hoe ny mpivady dia manana andraikitra feno voninahitra mba hifankatia sy hifampikarakary ary hanao toy izany koa ho an'ny zanany. Lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro. Manana andraikitra masina ny ray aman-dreny ny hitaiza ireo zanaka ampitiavana sy ampahamarinana, ny anome ireo filana ara-batana sy ara-panay, ary ampianatra azy mba hifankatia sy hifanompo, hitandrina ny didin'ny tompo ary ho olom-pirenena vanona na aiza na aiza itoerany. Araka ny drafitry ny Andriamanitra, ny iray no mitarika ampitiavana sy ampahamarinana ny tompona, ary tompona andraikitra amin'ny fanomezana izay ilaina eo amin'ny fiainana sy fiarovana. Ny reny dia tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fitaizana ny zanany. Manoloana izany andraikitra masina izany, ny raisiny reny dia tsy maintsy mifanampy amin'ny mahampiara-miasa mitovy lenta azy ireo. Mino aho fa ilay anjara asan'ny reny izay mifantoka amin'ny fikolokoloana sy fampianarana ny taranaka manaraka dia efa drafitr'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mahita mpivady izay tena miara-miasa tokoa ary mitambatra amin'ny hery ka mampita amin'ny zanany ireo fitsipika ilaina ireo. Misy eo amin'ny fomba tampoka sy feno fahasahiana kokoa noho ny hatramin'izay ny fanafiany mafy ataon'ny ratsy an'ireo zanantsika. Andriamanitra hitahanareo ry ray aman-dreniny Siona. Mino anareo izy ary mahatoky anareo amaray aman-dreny anareo miara amin'ny Andriamanitra ka mba hanantanteraka ny asany sy ny voninahiny. Andriamanitra masina ny manao izay ho antsika. Mijoro vavolombelona aho, rahalahy sy anabavy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.